саат 8 Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи бүгүн 3-октябрь ишемби таңк азаттык берүүсүн улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө акыркы кабарлардан кийин Эл Аралык Олимпиада комитетинин 2016-жылкы Олимпиада боюнча добуш берүүсү тууралуу баяндаманы, Кыргызстандагы социалдык экономикалык кырдаал жөнүндө ыңгайсыз суроолор берүүсүн, ден соолук жана саламаттык сактоо маселелерин сөз кылган Улукман программасын, талант тагдыры түрмөгүн жана башка маалымат кабарларды уга аласыздар. Адегенде болсо Эл Аралык кабарлар. 2016-жылкы Олимпиада Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтмө болду.
I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad are awarded to the city of Rio de Janeiro.
31-чи олимпиаданы өткөрүү Рио-де-Жанейро шаарына ыйгарылат деп жарыялады Эл Аралык Олимпиада комитетинин төрагасы Жак Рок. Рио Эл Аралык Олимпиада комитетинин добуш берүүсүнүн 2-чи айлампасында Испаниянын баш калаасы Мадридди жеңди. Токио жана Чикаго шаарлары 1-чи эле айлампада жарыштан чыгып калышкан. Өз талапкерлерин колдоо үчүн Копенгагенге АКШ президенти Барак Обама, Бразилия мамлекет башчысы Луис Инасио Лула да Силва, Япониянын премьер-министри Юкио Хатаяма жана Испания патшасы Хуан Карлос барып сөз сүйлөшкөн. Индонезиянын саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалыматка ылайык, Суматра аралында урандылардын алдында дагы 3000 киши бар болушу мүмкүн. Арал 2 күн мурун күчү 7.6 баллга жеткен катуу жер титирөөгө кабылган. Министрликтин басма сөз өкүлү 715 кишинин өлүмү тастыкталганын билдирди. Зилзаладан өзгөчө 900 000 тургуну бар Паданг шаары жабыркаган. 20 000 ашуун турак жай жана башка имараттар талкаланды. Чет өлкөлөрдөн гуманитардык жардам келе баштады. Паданкта электр жарыгы өчүп, куткаруу иштери кыйындады. Шайлоого катышууга каалагандыгы үчүн согушкерлер тарабынан майып кылынган оогандык киши Италияга дарылануу үчүн келди. Талип согушкерлери Лал Мохаммед 20 августта шайлоо участкасына баратканда анын кулак мурдун кесип кетишкен. Флоренциянын Корьеро Фьорентино гезитинин үндөөлөрүнөн кийин Тоскана аймагынын өкмөтү Мохаммедтин операциясын каржылоону чечкен. Орус бийлиги Москванын аэропортторунда күчтүү алкоголь ичимдиктерин сатууну токтотуу боюнча буйрук чыгарды. Башкы прокуратура шаардын ири 3 аэропорту 15%тен күчтүү ичимдиктерди сатуу менен мыйзамды бузуп жатышат деп билдирди. Спирт ичимдиктери аэропортторду ачык эле сатылып келчү. Орус аба каттамдарынын жүргүнчүлөрү мас болуп алып, учакта чуу салган учурлар көп жолугат. Эл Аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекшегизи тааныштырды. Бул айрым эл аралык кабарлар болду. Эми Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар, кутмандуу таңыңыздар менен. Жогорку кеңештин СДП фракциясынан депутат Руслан Шабатоевдин сөөгү бүгүн туулуп өскөн Ысык Ата районундагы Эркин айылында коюлат. Анын сөөгү туура 1 жылдан кийин 30-сентябрда Ала Медүн районундагы Баш Кара суу айылынын жанында табылган. Социал демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев депутат Руслан Шабатоев боюнча укук коргоо органдарынын баардык суроолоруна жооп бергенин азаттыкка билдирди.
Жанагындай суракка чакыртылгам, анан кийин Ормоновдун сөзү бул эмне кечирээк айтып атат да кеч калды. Экинчисинен жанагы зам министр Курманалиев дагы айткан турбайбы, сөзсүз чакырылат деп билип туруп калп айтып атат да. Мен ура суракка чакыртылгам, бирок бир нерсе айтат элем, Кудайдын да сурагы бар да, ак жолбу кан жолбу булардын деле заманы бүтөт.
Кече жогорку кеңеште сессия маалында Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов бул кылмыш иши алкагында Алмаз Атамбаевди суракка алууну айткан болчу. Бүгүн президент Курманбек Бакиев түрк тилдүү мамлекеттердин 9-чу саммитине катышат. Азербайжандын Нахичеван шаарындагы саммиттин жыйынтыгында Нахичеван декларациясына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюлушу күтүлүүдө. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. 1-октябрда белгилүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова Варшавадан учак менен Москвага келип түшкөндө Орусиянын аба майданындагы бажы көзөмөлүнүн кызматкерлери анын кол сумкасынан автоматтын огун тапкан. Бул тууралуу Азиза Абдырасулова өз азаттыкка билдирди. Анын айтымында орус бажычылары укук коргоочуну 2.5 саат кармап түшүнүк кат алышып кое беришкен. Абдырасулова анын укук коргоочулук кишмердүүлүгүнө байланыштуу автоматтын огун кимдир бирөөлөр чагым катарында анын кол сумкасына салып коюшу мүмкүн экен айтты. Өлім жазасы бойынша ақиқатшы институты білдіру таратты. Анда мамлекеттік қызматкерлердің өлім жазасына қайрылып келу жөнінде айтқандары Қырғыз Республикасының конституциясының ережесіне қаршы келіп, алардың ойланбай жасаған білдірулері өлкө басшысының абыройына көлеңке түсіреді деп айтылады білдіруде. Жалпысынан ақиқатшы институты өлім жазасына қарсы пікірін білдіріп, адам құқықтары бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымында қабыл алынған еларалық документтердің ережелерін тақсақтау керектігін білдірген. 23 сентябрдагы жыйында Коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаров менен Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Мурат Суталинов өлүм жазасын калыбына келтирүү боюнча сунуш президентке жолдонорун билдиришкен. Бишкектин базарларында 500'ден ашуун бала иштейт. Бул тууралуу ички иштер министри Молдомуса Конгантиев мектептеги тоноочулук маселесине арналган жыйында базарда иштеген 500'ден ашык бала мектеп тарбиясынан сыртта калып жатканын билдирди. Анын айтымында үстүбүздөгү жылы милиция кызматкерлери тарабынан 1485 кароосуз калган балдар катталган. Жыйында билим берүү жана элим министрлиги менен ички иштер министрлигинен башка жалпы коомчулуктун мектеп жашындагы балдарга өзгөчө көңүл буруу зарыл экендиги айтылды. Жалал-Абад шаарында өткөрүлгөн республикаралык театр фестивалы кече жыйынтыкталып, баш байге Учур телетеатры койгон француз драматургу Жан-Батист Мольердин Тартюф комедиясына ыйгарылды. Бул тууралуу Калыстар тобунун төрагасы эл артисти Дүйшөнбай Төбөтов Азаттыкка билдирди. Кезекте эми кайрадан Прага студиясына узатсам.
Аманбек Дилденбай Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Бүгүнкү аба ырайы жөнүндө болсо Али Абдыкадыров айтып берет.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, бүгүн 3 октябрда өлкө аймагында түнкүсүн айрым күндүзү көпчүлүк региондордо жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат аймактарында 22-27, Баткенде 21-26, Талас, Ысык Көл дубандарында 15-20, Чүйнарын облустарында 16-21 даражага жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, айрым учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 18-20 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
2016 жылкы Олимпиада Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтмөй болду. Рио эл аралык Олимпиада комитетинин добуш берүүсүнүн экинчи айлампасында Испаниянын баш калаасы Мадридди жеңди. Токио жана Чикаго шаарлары биринчи эле айлампада жарыштан чыгып калышкан. Өз талапкерлерин колдоо үчүн Копенгагенге АКШ президенти Барак Обама, Бразилия мамлекет башчысы Луис Инасио Лула да Силва, Япониянын премьер-министри Юкио Хатаяма жана Испаниянын падышасы Хуан Карлос барып сөз сүйлөшкөн. Кененирээк Амирбек Азамы уулу баяндайт.
2016 жылкы жайкы Олимпиада оюндары Рио-де-Жанейрода өтөт. Бразилиянын президенти Луис Инасио Лула да Силва жана атактуу футболчу Пеле, Самбо же Рамбо бийлесе болот. Мындан мурда Латын Америкасында Олимпиадалык оюндар өткөн эмес. Рио-де-Жанейро жабык колго салууда Испаниянын байтакты Мадридди жеңди. АКШнын Чикаго шаары жана Япониянын борбору Токио биринчи айлампадан өткөн жок. Чикагого АКШ президенти Барак Обама да жардам бере албады. Обама 2 октябрда эл аралык Олимпиада комитетинин Копенгагендеги жыйынында сүйлөп, уюм мүчөлөрүн өз шаары Чикаго үчүн добуш берүүгө чакырган эле.
I urge you to choose Chicago.
Мен сиздерди Чикагону тандоого үндөйм. Мен сиздерди Американы тандоого чакырам. Сиздер мени угуп, баарыбыз чогуу болсок, баарыбыз бул жолдо чогуу болсок, Чикаго жана Америка дүйнөнү сыймыктандырат деп убада кылам. Барак Обамага чейин Кошмо Штаттардын бир да президенти эл аралык Олимпиада комитетинин жыйынына келип, Кошмо Штаттар үчүн ниеткерлик кылган эмес. Көпчүлүк байкоочулар да Мадрид, Токио, Рио-де-Жанейрого салыштырганда Чикагонун инфраструктурасы жакшы өнүккөнүн, ошон үчүн 2016 жылкы жайкы Олимпиада өткөрүү укугу Чикагого берилиши мүмкүн экенин болгоп жатышкан. Кыргызстандын Улуттук Олимпиада комитетинин төрагасы Марат Саралинов да менимче Чикаго утуп кетет. Анткени Чикагонун жүз ачарына президент Обама өзү сүрөөнчү болуп катышып жатпайбы деген эле. АКШнын канайымы Мишел Обама да өзү туулуп чоңойгон Чикагода жаңы курулчу олимпиадалык стадион анын балалыгы өткөн жерге коңшулаш турганын айтып, комитет мүчөлөрүн Чикаго үчүн добуш берүүгө чакырган.
Some of my best memories.
Атамдын тизесинде отуруп алып, Ольга Корбуттун, Надя Каманичин, Карл Ливстин жана башкалардын сөз жеткис чебер аткаруучулугун көргөнүм Али эсимде турат. Көптөгөн жаш балдардай эле алар мени шыктандырышкан. Мен да талбай мээнет кылсам, улуу нерсеге жетише алам деп кыялданган. Бирок эч качан олимпиаданын оту мен жашаган жерге танакташ жайда жагылат деп ойлогон
эмесмин.
Деп кайрылган эле Мишель Обама. Бразилиянын президенти Лула да Силва кезек Рио-де-Жанейрого берилиш керек. Анткени буга чейин Түштүк Америкада олимпиада оюндары өткөрүлбөгөн деген жүйөнү бетке кармады. Олимпиада оюндары Рио-де-Жанейронун жарды бөлүгүн өнүктүрүүгө, жаштардын келечекке болгон ишенимин бекемдөөгө көмөктөшөт. Буга чейинки адилетсиздикти оңдойт, деди Лула да Силва Копенгагенде сүйлөп.
Тбилисиде 1 октябрда грузиялык жазуучу, акын жана киносценарист Атар Чиладзе 76 жашында дүйнөдөн кайтты. Анын Авелум, Киши жолдо кел атты эле жана Гадори романдары Чиладзенин атын эл арасына кеңири тааныткан. Ошондой эле жазуучу дүйнөлүк адабият классиктерин которуп келген. Чиладзе бир нече фильмге сценарий жазган. Алардын бири Лондре, орусчага Аскер тоонунан артта калган жоокер деген ат менен экранга чыккан. Кепкезеги Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Грузин жазуучусу Отар Чиладзенин кадыры кыргыз залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовтукунан кем эмес эле. Айырмасы ал жалаң эне тилинде чыгарма жазып, Чыңгыз мурда кыргызча жазганы менен кийин жалаң орус тилинде жазып кеткен. Дагы бир окшоштук Чиладзенин дүйнө салышын көз салуучулар куду Айтматов дүйнө салгандагыдай колдон учкан кут сыяктуу жышаандуу жоготуу деп баалашууда. Оозунда кеби бар грузиндер айтканга караганда Атар Чиладзе 20-нчы кылымдагы Грузия чыгармачылык интеллигенциясынын эң мыкты өкүлдөрүнүн бири болгон. Ал эч убакта саясатка аралашкан эмес, бирок анын чыгармалары өз мууну айрыкча компьютердин доорунда китепти башка мүмкүнчүлүктөргө алмашууга болбостугун түшүнгөн жаштар акылы менен жүрөгүнө чоң таасир эткен. Мына ушундай инсаныбыздан айрылдык дешет. Ал эми Азаттыктын Петердеги кабарчысы Татьяна Вольская айтканга караганда орусиялык экинчи ордо калаада маркумду ызат менен эскеришет.
Писатели Петербурга скорбят вместе с Грузией об одном из лучших ее сыновей, большом писателе Атаре Чиладзе.
Грузия мыкты уулдарынын бири чоң жазуучу Атар Чиладзенин дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу Петербургтун жазуучулары Грузия менен бирге кайгыга батышат деп билдирди. Атар Чиладзе быйыл 76 куракка келген, жакында анча узакка созулбаган сыркоодон кийин көз жумган. Маркумду көзү тирүү кезинде эле орусиялык жазуучулар арасы советтик жана грузиялык адабияттын классиги деп аташчу. Орусча чыккан китептеринен маселен Темир театр, Март айындагы короз, Ылай таякчалар жана башкалар бар. Ал жазган кара сөз ырсаптарын айтылуу советтик орус акындары Белла Ахмадулина, Евгений Евтишенко, Алтургай Нобель сыйлыгынын лауреаты Йосиф Бродский которушкан. Баса Атардын Авелум романы да 1999 жылы Нобель сыйлыгына көрсөтүлүп, аз жерден албай калган. Бирок анын чыгармачылыгы грузиялык Руставели атындагы сыйлыкка, мамлекеттик сыйлыкка жана Илья Чавчавадзе атындагы сыйлыктарга татыган. Аны менен Адабият институтта бирге окуп, анын ырларын которуп келе аткан орус акыны Наталья Соколовская эскерүүсүндө.
Таких людей на самом деле наперечет. То есть присутствие этих людей в жизни, оно задавало планку и творческую, и человеческую.
Теңкиси Чиладзедеги кишилер менен эл түгөл. Андай инсандардын арада болушу чыгармачылыкта болсун, жашоодо болсун, бийиктиктин деңгээли болуп милдет өтөйт дейт. Атар Чиладзе грузин тилине которгон Пушкиндин чыгармаларын катуу макташат. Кийин келген кабарда атактуу жазуучунун сөөгүн Тбилисидеги Барандуу дөбө Грибоедовдун сөөгү коюлган бийик жерге коюу ылайык деп чечилгени дайым болот. Мураталиев Муса, Москва.
Кабала толкунунда Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстан окуяларын сөз кылабыз. Кылымшаң укуктук борбордун жетекчиси Азиз Абдрасулова Варшавадан эле конференциядан келе жатып, Москва аба майданынан бажы көзөмөлүнүн кызматкерлери анын кол сумкасынан автоматтын огун таап алышканын билдирди. Абдрасулова муну атайын уюштурулган провокация болушу мүмкүн деген божомолун айтты. Ал эми бажы кызматынын өкүлү текшерүүдөн ок курал алып өтүү мүмкүн эместигин билдирди. Укук коргоочу менен Аманбек Дилденбай маектешет.
Азизайым, сизди Москванын бажы көзөмөлүнөн 2.5 сааттай убакытта кармап турушкан экен, анын себебине токтоло кетсеңиз, эмне себептен кармады?
Түшүнүксүз бир жагдай болду. Мен 28 сентябрда Бишкектен Москва аркылуу Варшавага адам укуктары боюнча жолугушууга барган болчум. Анан кайра Варшавадан Москвага кече 1 октябрь күнү саат 8:00 учуп келдим. Анан учуп келгенде эле менин колумдагы көтөрүп жүргөн сумкамдан ок чыгып калды да. Кадимкидей эле автоматтын атылбаган жап жаңы огу. Кайдан качан мен сумкама өзүм да билбеймин. Анан ал сумкадан дагындай ачык жерин эмес, түбүндө бир катылган ушундай бир жеринен чыгып атат да. Өзүм да таң калдым. Ушундай бир түшүнүксүз жагдай болду. Анан Москванын милициялары албетте ага өзлөрүнүн мындай реакциясын жасашты. Керектүү документтерди чогултушту. Мен болгону айтып бердим өзүм ким экенимди, кайсы жактан келеатканымды. Бир жагынан ушу Москванын аэропортунун кызматкерлерине ыраазычылык билдирдим. Аябай мындай жумшак мамиле кылып, түшүнүктүүлүк менен мамиле кылышты. Ошол эптеп саат 10:50 самолетко мени жеткизгенге өзлөрү аябай аракет кылышты да. Калып калбаңыз деп алар, биз ишендик сизге, ушуну кимдир бирөө аркылуу салып же ушундай бир провокация болгондой нерсе болуп атат деп. Ал эми мен өзүм ошол ок менин сумкама качан түшкөн, кайдан түшкөн билбейм. Себеби 2 саат мурун мен Варшаванын аэропортунан ошондой эле бажы көзөмөлүнөн өткөнмүн, ошондой эле сумкаларын текшерүүдөн өткөн. Анан Варшавадан эч нерсе табылган эмес, Москвага келип ал чыгып калып атат. Жөн эле мындай сала койду десе, тиги неменин ичинен чыкты дешти. Бирок мен ошол сумкаман ошону тапкан убакта сумканы мага көрсөтүшкөн жок да. Сумканы четке алып туруп, анан кийин эң түбүнөн чыкты дешип айтып атышат аларчы. Бирок мен ошону сумканын кайерден алды, сумкадан алдыбы албадыбы, мен ошону көрбөй калдым да. Ошон үчүн мен өзүм үчүн да түшүнүксүз болду.
Ал эми сиз самолетто келатканда жаныңызда кандайдыр бир шектүү адамдарды сезген жок белеңиз?
Самолет шектүү адамдарды эле болгон эмес, мени сумкам жанымда болгон. Ошол бир эки мүнөткө өзүм керегим боюнча ордуман турганым болбосо, сумка дайым эле жанымда болгон да. Эми бул жерде түрдүү версияларды ойлоп атам, балким бул мурун эле мен ушу Бишкектен чыгып баратканда ошол түбүнө катылган болгонбу, мени Варшавага киргизбей коюш үчүн, же болбосо чындап эле самолетто салдыбы, же Варшавада салдыбы. Себеби Варшавада дагы аябай адам укуктарына байланыштырылган чоң чоң темалар, маселелер козголгон болчу. Мен үчүн түшүнүксүз. Чынын айтсам, мен азыр дагы ойлонуп ушунун бир чегине жете албай атам. Кайсыл жерде, эгерде Бишкекте салган болсо, мен башка посттордон кантип өтүп кеттим? А эгерде тияктан салган болсо, кайсы убакта, качан, ким салды деген ушундай бир ойлор болуп атат. Автоматтын огу дешти, мен андай атылбаган жаңы окту мурун кийин көргөндө эмес экен. Иши кылып өзүмдүн сумкаман чыккандан кийин көрдүм ошол окту.
Бул сиздин ушул укук коргоочу катарында ишмердигиңизге байланыштуу эмеспи?
Ошого эле байланыштуу деген ой бар да. Анан качан кандай болгонун билбеймин. Эми Кыргызстандын укук коргоо кызматтарына арыз менен кайрылайын десем, бул окуя Москвада болуп атат, булар кантип териштиребиз дешет, жолу белгилүү да. Анан эмне кылышымды, кандай кылышты азырынча чече элекмин, бирок бир нерсеге, бир жыйынтыкка келип атам. Өзүбүз абдан этият болушубуз керек экен да. Абдан этият болуш керек экен.
Азиз айым, ал эми Варшавадагы жыйын тууралуу дагы токтоло кетсеңиз, анда эмне маселелерди козгодуңуздар ушу Кыргызстан тараптан?
Ал жерде мен негизинен, мен өзүм жөнүндө айтсам, мен жарандардын эркин жыйындарга болгон укугу, эркин жүрүүгө болгон укугу, жарандардын эркин бирикмелерге болгон укугу, ошондой убакта баягы кыйноолордон эркиндиги боюнча, өлүм жазасы боюнча, анан терроризм боюнча, ушул 6 маселе боюнча, ар бири боюнча фактылар менен видео материалдарды ала барган болчук. Ошол эле убакта ушул Кыргызстандагы айрыкча акыркы кездерде өлүм жазасын кайра кайтаруу жөнүндөгү демилгени, анан терроризм боюнча мени менен өзүнчө мындай эл аралык уюмдар менен жолугушуулар болду.
Ошондо Европа коомчулугу, эл аралык уюмдар сиздин Кыргызстан тууралуу адам укуктары боюнча айтып бергениңизге кандай маани беришти алар?
Ал жерде бир эле мен эмес, менден башка дагы бир нече укук коргоочулар болду. Менин айткандарымды башкалар да толуктап атышты, биз бир бирибизди толуктадык. Ал эми Кыргызстан адам укуктары артка кеткен өлкө катары кайра кайра белгиленип атты да. Ушул ар бир адам укуктары боюнча багыттары боюнча дагы ушу Кыргызстан артка кеткен, Кыргызстанда проблемалар бар. өлкө катары белгиленип кетип атты. Ал эми мисалы үчүн казактардан расмий делегацияда 17 мамлекеттик кызматкерлерден барыштыр 17 адам. Ал эми Кыргызстандан болсо жалгыз эле тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекова отурду. Жалгыз бир гана ошол аял бар. Эми бир жагынан өлкө үчүн дагы ыза болдум мен. Себеби бардык суроого ал тышкы иштер министерствосу жооп бергенге милдеттүү эмес, жооп бере албайт дагы. Ал эми бизгине койгон ошол эле юстиция министрлиги, же болбосо улуттук коопсуздук кызматы, же болбосо ички иштер министерстволоруна бир да адам басып барып Кыргызстан ушундай доматтарга калып атканы менен иши да болуп койгон,
деди Азиза Абдырасулова. Ал эми мамлекеттик бажы комитетинин басма сөз кызматынын жетекчиси Абдылда Молдобаев болсо, азыр эң мыкты техникалык аппаратуралардын текшерүүсү аркылуу маң заттары, ок, курал жарактар бажы көзөмөлүнөн өтүүсү мүмкүн эмес дейт.
Жанагы октун өтүп кетиши исключается Варшавадан. Таможня досмотр болгондо биздин өзүбүздүн жана атайын эмебиз, кызматыбыз бар да атайын, аны карашат да, анан мүмкүн эмес да, наркотикалык зат, анан кийин ок дары, психотроптын нерсеси деп коюталарда атайын көргөндө эле баягы элдер Европада эле айтышы мүмкүн, карабай эле коюп атат, андай эмес да, исключается. Ушунчалык жана азыр техника жеткен, бронированный техника болсо да ошонун баарын каралат да, анан билбейм, ага акыл жетпейт.
Рахмат маегиңизге.
Азиз Абдрасулова менен Аманбек Дилденбай маектешти. Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Эми уктуруубузду ыңгайсыз суроолор менен улантабыз. Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ошто Керемет телеканалдары аркылуу көрсөтүлгөн ыңгайсыз суроолор программасында бул ирет экономиканы өнүктүрүү, калктын социалдык шартын жакшыртуу маселелери талкууланды. Кубат Аторбаевдин суроолоруна экономиканы өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров жана Кыргыз фондулук биржасынын президенти Айбек Тулубаев жооп беришти. Азыр ал көрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Эми биздин азаттык KG сайтына келген дагы суроого орун берели. Бөлөкбай да өзүн тааныштырган Бишкектик окурман минтип атат да. Мурда курулуш министри Ишенбай Кадырбеков куугунтукталып соттолуп кете жаздаган мектептердин окуясында Жапаровдун да күнөөсү бар болуш керек деп ойлойм дейт. Анткени ал мектептердин курулушуна акчаны бөлүштүргөн дал ушул жигит эмес беле дейт. Кандай
эми жигит же болбосо Жапаров бөлүштүрбөйт да акчаны. Бул бюджетке бекитилет, өкмөт бекитет, андан кийин парламент бекитип берет да. Биз ушул жер титирөө болгондон кийин бөлүнө турган акчанын көлөмүнүн баары өкмөттүн токтобу менен көрсөтүлгөн. Ошондуктан өкмөттүн токтобун биз так анан убагында аткардык да. Мен ойлоп атам, мына эми сот бүткөнгө чейин ал киши Кадырбековду да күнөөлүү эмес дегенде дагы туура эмес. Сот бүтсө, экспертизалар бүтсө, ошо мектептер туурабы же туура эмес курулдубу анда аныкталат. Бирок мисалы ошо Семиз Бел деген айылга мектеп курдугу эле жаңы технологиялар менен курулуп, экономикалык жана энергетиканы экономдуу пайдалануу жаңы технологиялар болгон да. Азыр бир үй бүлө жаккан электр энергия менен бүт школ, спорт залы менен бир мектеп бир кыштан чыкты да. Мындан тышкары дагы жана Нурада жер титирөө болбоду. Өзүңүздөр билесиздер, ошо мектепте бир да айнек сынган жок да. Демек бул технологиянын дагы жакшыртуу анан Кыргызстанга эффективдүү пайдалануу боло турганга мен ойлоп атам чоң келечеги бар.
Мына Аскат деп өзүн тааныштырган окурман сурап атат, ошо спирт өндүрүү тармагына монополиянын алынып салынышы ошо Кыргыз фондулук биржасына таасирин тийгизеби дейт.
Бизге таасир жок, анткени биз баягы
экономикага кандай таасирин тийгизет деген ойдосуз?
Эми менин оюм боюнча бул абдан туура, анткени монополия спиртти чыгарган монополиясы болбош керек. Анын үстүндө бизде Кыргыз Алко деген баягы корпорация бар, ошол өзүнүн негизги максаттарын көзөмөлдөп сапатыны канча көлөмү чыгыш керек, ошону бүт көзөмөлдөп колундагы
монополия болгон жерде эле бир топ мүчөлүштүктөр болот да. Ошондуктан тилекке каршы мына 17-18 жылдан бери өкмөт өзүнүн монополиясын киргизип алып, бир спирт заводубуз бар, андан чыккан спирттин баасы эки эсе кымбат Казакстанга караганда. Казакстанда мисалы монополия жок спирт заводдорго, баягы конкуренциянын негизинде баасы төмөн болуп кеткен да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул монополияга жок кылуу жана биздин ишкерлердин бир тобу бутуна туруп калды, жаңы технологияларды алып келип ошону иштетип кетсе болот да. Азыр мына биздин ошо аракты чыгарып аткан, ал да биздин Кыргызстан продукциясы да, Америкада Европага чейин жетишти да, сатып чыгарып. Бирок ошо спирттин да качествосун оңдоп, ошонун баасы ылдыйраак болсо, андан дагы көбүрөөк продукция чыгат эле да. Бул эми шылдың да бүт жер жүзү боюнча Африканы да алсак, аякта дагы спирт ичимдиктери өкмөткө дагы, бюджетке дагы киреш алып келип атса, биз айтып атабыз, ушу киреш алып келбей, убыточный даже болуп атат деп ушундай айткандарыбыз мен туура эмес деп ойлоп атам. Ошондуктан мына жакында парламент колдоп берди, эгерде ушул мыйзам ишке кире турган болсо, конкуренциянын негизинде сапаты дагы оңолот, баа дагы ылдый түшөт.
Өзбекстандан газ маселеси боюнча былтыр алган газдын 25% жакыны жоголтур да $18 million карыз экенбиз, ошонун 13 миллиону жоготуу деп атат. Эмирбек Балбановдун парламентте айткан маалыматы да. Эмне түшүндүрөт?
Мен ошон үчүн айтып атам да, экономиканы биз модернизациялоого убакыт эч ак эле өткөзбөйдүк да. Муну өзүңүздөр айткандай, мына 25% жоготуу газда болсо, 40% тегерегинде бир 30-32-36 айрым айларда 40%ка чейин электр энергияны жоготуп отурсак, биз анда кайсы экономикага иштеп атабыз? Ошондуктан бул жерлерде башкаруу принциптерин өзгөртүшүбүз керек биринчиден. Экинчиден технологияларын да жаңыртышыбыз керек да. Ошол экини 25%ын жокко кетип калды деп биз аларды чийип салган жокпуз да. $18 million карыз чыгып атат. Ошонун 25% жөн эле абага кетип калды деп атабыз да. Бирок өзбектер аны түшүнгөн жок да. Алар айтып атат, сен бүт барына төлөгүнүң акчаны депчи. Алган товардын баасын сен төлөп бергиң деп атат. Эл, байкуш эл аны албаса, жакпаса, анан технологиялары артка калып калган, анын трубалары тешиктеп кетип калды дегенге ишенбей, ошондуктан жанагы коррупцияга дагы биз база түзүп берип коюп атабыз да. Бул техникалык жоготуулар 20%ден ашпаш керек да, бир 16-17% тегерегинде эле болушу мүмкүн. А биз 30-36 деп атпайбызбы? Мына ушуга элдер ишенбей атат да.
Мына мен кезектеги суроону дагы эле ошо Азаттыктын сайтына келген бир соол менен баштайын. Өзүн Меймамбек деп тааныштырып атат, Кызылкыя шаарынанмын дейт. Кыргызстанда эмгекке жарамдуу 2 миллион киши болсо, анын 1 миллионго жакыны Россияда иштеп жүрөт дейт. Ошо үй бүлөсүн, ата энесин багып, кайдагы экономикалык өсүштү айтып жатабыз дейт. Цифраларга такыр ишенбейм дейт.
Ар бир кишинин өзүнүн эрки да, ишениш же ишенбеш да. Ал эми биз болсо ошо атайын бизде улуттук стат агенттиги бар, ошого биз көңүл бурабыз дагы, биз ошого таянабыз да. Ошондуктан АКШ дагы ошо улуттук статистиканы жакшыраак карап көрсө, эгерде туура эмес жактар болсо келсе биз түшүндүрүп берели.
Эрик мырза, сиздин жообуңуз
статистикалык маалыматтарды биздин статистикалык агентствосу көзөмөлдөйт, ошондуктан баягы ишенбегенге менде негиз жок.
Мына Камбарате ГЭСине байланыштуу суроо. Бул Саян Сүшен ГЭСинде кири авариядан кийин Кыргызстандагы ГЭСтердин коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулуп атат. Өзбек энергия мамлекеттик акционердик коомунун энергетиканы өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги Равшан Артыков жазыптыр да. Заманбап ГЭСтерди куруу менен алсыз экономика, булар бири бирине төп келбеген нерсе. Анткени мындайча айтканда, ушу Кыргызстан менен Тажикстан өкмөттөрү ушу ГЭСтерди куруп бир от менен ойноп атышат деген пикирин жазыптыр. Бул Центразия деген сайттан алынган пикир. Кандай ойлойсуздар?
Мен эле ойлоп атам, бөөдө кырсыктан кудай сактасын деп коет эмеспи. Азыр эми ошол эле Саяна ГЭСинде болгон кырсыктын аягына чыга элек, ошонун аягына чейин караштырып териштирип көрүш керек. Ал эми ар бир өлкөнүн өзүнүн өнүгүү стратегиялары бар. Биздин ошо өнүгүү стратегиябызда электр энергияны өзүбүзгө жетиштүү өндүрүп жана ошону менен эле бирге экспорттук потенциалыбызды күчөтүү да. Бул биздин кошуналарыбызга ГЭСине жагат, ГЭСине жакпайт да. Ал эми жанагындай коркунучтардын баарын эске алып, жер титирөөлөрдөн же болбосо жанагындай техникалык, техногенный деп коебуз, ошондойлорду болбош үчүн биздин министрликтер, өкмөт бул боюнча катуу көзөмөлгө алыш керек дагы. Ошол информацияны так жана айкын сиздер аркылуу болобу, гезиттер аркылуу элге жеткизип туруш керек.
Камбарат эки ГЭСин курунча айтсак, Айбек мырза, бул курулуп атканы туурабы? Туура курулуп атса анан бюджеттен акчалар бөлүнүп атат дейт, балким түз инвестиция тартыш керек беле?
Менин оюм боюнча бул абдан туура, анткени биз келечекте өзүбүздүн баягы энергия коопсуздугубузду сакташ керекпиз. Ошондуктан азыр баягы жаңы иш орундар болуп жатат, ага бүт электр энергия керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул абдан туура. Баягы экинчи суроо боюнча каржылоо маселеси боюнча мен ойлойм, бул жака биз баягы мамлекеттик баалуу карыздардын механизмин иштетсек болот. Бул деген эмне? былтыр иш тобу түзүлгөн болчу. Ал жака баягы каржы министринин улуттук банктан бизден дагы менен ал жака мүчө болуп берген. Ошол иш тобунун ичинде биз өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Мисалы үчүн камбарды эки кеси боюнча орто айланган мамлекеттик баалуу каазды жасоо, мисалы үчүн 5 жылдык баалуу каазы болот. Ошол ичинде 10-15 миллиард сомдук каражат келсе, алып келсе болот эле.
Пайдаланган жокпуз.
Биз өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз, эми ал баягы каржы министрлигине бергенбиз.
Акылыңызга бул сунуш кандай карайсыздар? Туура сунушпу?
Туура эле сунуш. Анткени биз болгон бир агрегатын бүтүрүп атабыз. Жанагы өнүктүрүү фондун айтып калдыңыз, ошондон 100 миллион долларыбызды берсек, ошондо бир гана агрегаты бүтөт да. Ал жерде 3 агрегат бар да. Ошондуктан Айбек мырза айткандай, биз ушул шекилде механизмдерди калган 2 агрегатты бүтүрүш үчүн биз ушул механизмдердин баарын колдонушубуз керек да. Мындан ары бюджет өзүнө мынчалык көп сарптоону мойнуна ала албайт.
Рахмат. Мына өткөн аптада бир топ банктардын өкүлдөрү бир чоң жыйын өткөрүштү. Азиянын Университет банктын жетекчиси Михаил Надель баштаган. Ал жерде айтылган маалыматтарга караганда келечекте кыргызстандар бири бири менен кошулат экен да, жутуп алалар дейбизби? Анан ушул эми канчалык деңгээлде ушул финансы кредит тармагына коркунуч алып келбейби? Анан рейдерлик басып алууларга жол берилбейби?
Эми антирейдерлик бир топ закондорду кабыл алдык. Буюрса мына асты быйыл иштей баштады. Бул биринчиден. Экинчиден эми кичирээк банктар айла жок кошула башташат да. Бул өзүнөн өзү мына рыноктун шартында түрткү дагы болуп атат. Биз Россиянын рыногунда көрүп атабыз, бир топ банктар өзү менен өзүлөрү кошулушуп капиталын көбөйтүшүп анан жанагы рисктерди азайтып атышат да. Бул дүйнө жүзүндө дагы болуп аткан процесс. Ошондуктан мен ойлоп атам, кыргыздын кээ бир банктары дагы бири бири менен ыктыярдуу түрдө кошулууга шарттар жана мезгил да жетип келип калды да бүгүнкү күнү. Ал эми финансылык туруктуулук боюнча мен ойлоп атам, 98 жылдагы кризистен кийин Кыргызстан улуттук банкы ушул надзор жагын жакшы колго алып алды. Биздин бир топ жакшы кадрларыбыз да бар улуттук банкта дагы, финансы министрлигинде дагы. Ошондуктан ушул көзөмөл жагын эми банктын баары эле көп эле акционердик компания болуп калгандан кийин бизде жана финнадзор дагы бар, Руслан Тойчубеков башкарып жүргөн ушу үч орган бул финансылык туруктуулукту, бул секторду жакшы көзөмөлгө алганды үйрөнүп алышты. Мындан ары дагы ошол боюнча калат го деген ой пикир бар да.
Айбек мырза, сиздин пикириңиз кандай ушул мына банктардын бири бирине кошулуп атышы боюнча?
Мен айтканым, биздин экономикабыздын баягы көлөмү мындай чоң эмес. Мисалы үчүн азыр бизде 21 коммерциялык банк бар. Менин оюм боюнча бир 6-7 банк бизге жетиштүү болот эле. Бирок ошол кезде ал банкка кошулгандан кийин алардын баягы финансылык каражаттары көбөйүп, негизги баягы устойчивость деп коет, банковская устойчивость, ошол абдан да күчтүү болуп.
Биз билебиз, эми банктардын көбү чет өлкөлүк турго тешелди. Мына Казакстан банктары бар, биз билгенден Түркиянын банктары бар. Баягы өлкөнүн өзүнүн коопсуздугуна коркунуч келбейби ошондо?
Дүйнөлүк процесс, мисалы үчүн ошол эле Россияда же Казакстанда бир нече баягы америкалык банктар бар жана европалык банктар бар. Мен ойлойм, келечекте баягы глобализация деген сөзгө келебиз го.
Акылбек мырза, мына сайтка келген дагы бир суроо сизге көп суроо эмеспи негизичи? Өзүн бишкектик саяк деп тааныштырыптыр өзүнүн атынчы. Министр Акылбек Жапаров өткөн 2008 жылы дейт кандидаттык диссертациясын жактады деп уктум эле дейт. Быйыл кечээ жакында КТРден докторлук диссертациясын жактаганы тууралуу маалымат кетти дейт. Чыныгы илимий даража алыш үчүн көп тер төгүш керек дейт, иликтеп көп убакыт коротуш керек дейт. Күндө өкмөттүк жыйындарда жүргөн Акылбек мырза кантип ушундай деңгээлге жетишти, сыры барбы дейт?
Сыры бир эле, ошонун үстүндө иштеш керек. Акыркы мына 95 жылдан бери жалаң ушул экономикалык тармактарда иштеп жүрөм. Ошондон бери чогулган материалдарыбыз бар, ой пикирлерибиз бар. Меники докторлук диссертациямдын темасы кыргыз экономикасынын модернизациялоо. Акыркы 2 жылдын үстүндө ошонун үстүндө иштедик. Ал эми кандидаттык диссертациям болсо фискалдык саясат жөнүндө болчу да. Ошондуктан мына 5 жыл комитет, ушу Греша комитетин башкарып жүрдүм. Бир 30-35 закон, 1-2 кодекстин авторлорунун биримин. Ошондуктан ошол материалдар, ошонун үстүндө иштөө Бул мен жумушумда дагы бир топ түрткү болуп жардам берип атат. Улам жаңыланып артта калып калбаш үчүн. Экинчиден ошол эки изилдөөлөрдүн баарын тең биз жеке эле Кыргызстанда эмес, бирок СНГ Евразия алкагында дагы өткөзгөн бир топ материалдарды мүмкүнчүлүк алып, ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Ошондуктан бунун бир эле сыры бар. Жумуштун убагында дагы, жумуштан кийин дагы ошо науканы унутпай, көбүрөөк окуш керек, көбүрөөк ошонун үстүндө иштеш керек.
Рахмат сизге. Ушу менен бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз ушуну менен ыңгайсыз суроолор жыйынтыктайбыз. Студияда мейманда экономиканы өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров жана Кыргыз фондулук биржасынын президенти Айбек Толубаев болду. Кийинки шаршембиде кайрадан жолукканча сак саламатта туруңуздар.
Айрым эл аралык иликтөөлөргө караганда Кыргызстанда билим берүү системасы кризистик жарга такалып турат.
Чын эле акыбал ушундайбы?
Достор, Азаттык Плюс сыналгы долбоорунун ата журтубуздагы билим берүү тармагын реформалоо маселелерине арналган чыгарылышын 5 октябрда Google Play экрандан көрүүгө чакырабыз.
Алдыдагы дөбүрт кимдики? Сабатсыз муундуку же заманбап билим ала турган муундуку?
Эмесе сыналгыдагы кызуу талкууга күбө болуңуз.
Унутпаңыз, Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет сыналы каналынан келерки дүйшөмбүдө кечки саат 9:00 жолугушабыз.
Азаттык Плюс сыналгы шоусу жаштар турмушу тууралуу нагыз берүү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу өтүп бараткан аптада Бишкектеги перинаталдык борбордо дагы эки аял төрөттөн каза болду. 2009-жылдын 1-июлунан 18-августуна чейин ал борбордо 4 аял төрөттөн көз жумган эле. Ош облусунда болсо соңку 9 айда төрөттөн 17 аял өлүмгө учураган. Соңку маалыматтарга караганда Ош аймагында вич спид дарты 2 эсеге өскөн, ал эми кургак учук балдар арасында көбөйүүдө. Эмчек безинин рагы менен Кыргызстанда күнүнө 1-2 аял катталат. Назарыңыздарда Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусу, аны кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
2009-жылдын 1-июлунан 18-августуна чейин перинаталдык борбордо төрөттөн 4 аял каза болуп, алардын өлүмүнүн себебин иликтөө максатында Саламаттык сактоо министрлигинин алдында атайын жумушчу тобу түзүлүп, 17-сентябрда аялдардын өлүмүнүн себебин караган жыйын өткөн. Текшерүү тобунун жыйынтыгы тууралуу Азаттыкка Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Елена Баялинова буларды маалымдаган болчу.
Ну, на топ заседании, которое проходило 16 сентября 2009 года,
16 сентябрда 1-июлдан 18 августка чейинки убакытта Бишкектеги перинаталдык борбордо өлүмгө учураган 4 кош бойлуунун өлүмүн себептерин териштирген жыйында аталган борбордун дарыгерлеринин пациенттерге карата болгон жоопкерсиздиги, көңүл коштугу белгиленип, медицина кызматкерлери күнөөлүү болуп табылды. Саламаттык сактоо министрлигинин текшерүүсүнүн жыйынтыгы боюнча кош бойлуулардын алдын алууга болор эле. Өзгөчө 1-жана 4-түнчү өлүмдү болтурбай коюуга болмок. 4 операция тең оор операциялардан болгон. Негизинен бардык аялдар да кан көп кетип, 3 литрден ашык кан жоготуу болгон. Дарыгерлер тарабынан канды токтотуу боюнча инфузиондук, трансфузиондук терапия өз учурунда туура жүргүзүлбөгөн. Ошондой эле каза болгон кош бойлууларды төрөт алдындагы операцияга даярдоо деңгээлинде даярдалбаган.
А также вот недооценка тяжести состояния беременной женщины. Ну, здесь уже очевидно, что очень много замечаний в адрес работы медицинского персонала в частности.
Деп маалымат берген болчу Азаттыкка Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Елена Баяленова. Бишкектеги перинаталдык борбордо 1-2 октябрь күндөрүндө дагы 2 кош бойлуу келин төрөттөн каза тапты. 24 жаштагы Москва районунун жашоочусу боюндагы бала 36 жумалык болгондо аталган борборго боордун циррозуна айланган Д гепатити менен келип түшкөн. Айына жете элек баланы дарыгерлер аман эсен төрөтүп алышканы менен бөйрөк менен боор толук кандуу иштөөдөн чыккандыктан дарыгерлер аялды аман алып кала алышкан жок. Эгиз төрөгөн 22 жаштагы дагы бир кош бойлуу келиндин абалы оор болуп, 2 жолу операция жасалган. Биз ал келиндин абалын билели деп кечээ 2 октябрда Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Елена Баялиновага телефон аркылуу байланышка чыкканыбызда тилекке каршы ал келинде каза болуп калганын кабарлады.
Мы потеряли ее, да, и сейчас там находится директор БТУ ФОМС Алиев.
Ооба, биз бул келинди да жоготуп алдык. Ал жерде азыр БТУ ФОМС'тун директору Алиев жана пациенттин уруктугандары болушууда. Соңку 3-4 күн ичинде дарыгерлер келинди сактап калуу үчүн болгон аракеттерин жумшаганына карабай, каза болуп калды.
Но, к сожалению, не смогли ей помочь.
Деди Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Елена Баялинова. Каза болгон эки келиндин тең төрөгөн балдары аман эсен. 16 сентябрда Жогорку кеңештин депутаттары жана омбудсмен өкүлдөрү катышкан энелердин өлүмү боюнча республикалык штабта өткөн жыйында Ош облусунда соңку 9 айда 17 аялдын төрөттөн каза болгону айтылып, иликтөө боюнча атайын комиссия түзүлгөн болчу. Эми Оштогу жогоруда айтылган жагдай боюнча көчмө коллегиянын жыйыны 6 октябрда Ош шаарында саат 10 башталмак болду. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандагы соңку медициналык кабарлар менен тааныштыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Расмий маалыматка караганда өлкөнүн түштүгүндө, айрыкча Ош облусунда ВИЧ петилдетине кабылгандардын саны 2 эсеге өстү. Ошондой эле кургак учук оорусу балдар арасында өрчүп бараткандыгы байкалууда. Деген менен жарандык коом өкүлдөрү бул көрсөткүчтөр 5-10 эсе азайтылгандыгын белгилешүүдө. Ушул эле учурда жугуштуу илдетке чалдыккандар мамлекет тарабынан камкордуктун жетишсиздигин айтышууда. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кененирээк токтолот.
Рахмат, Фатима. Вице премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева өлкөнүн түштүгүндө спид дартына чалдыккандардын катары калыңдагандыгын өкмөттүн Ош шаарындагы көчмө жыйынында мындайча шаардана кылды.
ВИЧ спидти мына статистика боюнча көрүп атасыңар, экеси именно ушу түштүк жергесинде көбөйүп кеткен да. Мындай иштер вообще болуш керек эмес да. ВИЧ спидти бул жакта эми только информация болуш керек, СМИ аркылуу түшүндүрүш керек.
Республикалык спид борборунун баш директору Сагыналы Маматов Сакайгыс оорунун акыбалы Ош облусунда кооптуу экендигин белгиледи.
Лидирует Ошская область, там больше встречается ВИЧ-инфицированных.
Мурдагыдай эле Ош облусу алдыңкы сапта баратат. Аймакта спидке чалдыккандардын саны 500 чамалады. Илдет жуктуруунун жолдору да кескин өзгөрдү. Ооругандардын 71% ийне сайынуу, 25% жыныстык катнаш жасоо убагында, 3% кан куюу мезгилинде жана 1% вертикалдуу түрдө дартка кабылгандыгы аныкталды. Ошондуктан аталган облуста 4 жерде шприцтерди алмаштыруу түйүндөрүн ачтык. Буга улай маңзатка көз каранды сырколорго метадон дарысын таратууну нукка салдык. Бул багытта жалгыз бейөкмөт уюм иштеп көп нерсеге албетте үлгүрбөй жатабыз.
Один НПО на область, конечно, этого абсолютно недостаточно.
Деди Саналы Маматов. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты, СДП фракциясынын мүчөсү Дамира Ниязалиева кургак учук илдети балдар арасында өрчүп бараткандыгына тынчсызданып, жугуштуу оорулар үчүн эл аралык уюмдардан жана өкмөттөн бөлүнгөн каражаттардын максатсыз пайдаланып жаткандыгын кошумчалады.
Жолсо жана эки кургак учук оорусун караңыз, балдар арасында кандай өсүп атат. Акча бир топ эле келип атат, бирок ошол акчаны эффективдүү использовать этсе, биз эми көп болсо 5 миллиондук населениябызды ошо оорулардан токтотуп койсо болот эле да. Бул мамлекеттик деңгээлде бир жанагындай контроль кылыш керек.
Мындай пикирге Ош облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун башкы дарыгери Акылбек Байсалов макул эместигин билдирди.
Дагы эмне үчүн бул азайып атат дегенде, буга не только врачтар, айыл өкмөттөр жакшы иштеп атат. Азыр айыл өкмөтү билет, ошо айылында канча кургак учук менен ооруган оорулар бар, ага жер берелиби, ага торпок берелиби, ага жүгөрү берелиби, ага буудай берелиби деп алар баарын контроль кылышат. Глобальный фонддон биздин Ош областына, в том числе Карасууга 30 миллионго жакын сомго бизге дары дармек келип атты. Бир да кургак учук менен ооруган оорулар жаңы табылгандары бир да таблетканы сатып албайт.
Акылбек Байсаловдун эсебинде кургак учук дартына кабылган облустагы 2350 адамдын баардыгы көмүл борборунда. Аларга карата мамлекеттин камкордугу акыркы жылдары кыйла күчөтүлдү. Ошентсе да ВИЧ спидке кабылгандардын арасында алар менен түрдөн-түр иштөөчү уюмдарга карата нааразычылык күч. Бул дарттан жабыркагандардын бири өзүн Саида деп тааныштырган келин буларды айтып берди.
Балам экөөбүз тең спидке ооруканадан чалдыктык. Дарыланууга каражатыбыз жоктугунан жер үлүшүбүздү сатып, дары дармекке сарптап бүттүк. Күйөөм оорубузду билип калып, бизди таштап кетти. Азыр болсо өлбөстүн оокатын кылып жатабыз. Телевидениеден айтышууда ВИЧ илдетине паланча миллион сом ажыратылды деп. Эч кандай жардамдын чекесин деле көрбөдүк биз.
Телевидениеде көрөм, паланча миллион ажыратылды ВИЧ касалыгы. Эч кандай помощ жардамаган.
Дейт Саид аттуу келин. Ал эми Оштогу ооруканалардын биринде дарыланып жаткан Карасуу районунун тургуну Бурул Тагаева төмөнкүлөрдү баян этти.
Анча мынча уколдорду өзүбүз больницада жок дорун сатып алабыз. Бардык укол дарылар бекер болду. Дагы көңүл жакшыраак көңүл бурулса дагы жакшы болот. Өтө оорулар көп чындыгында. Азыр жаштар деле карап турсаң көпчүлүгү баягы колунда жок үй-бүлөлөр дагы бар экен. Ошолорго эми жардам берилиш керек.
Кургак учукка кабылган Бурул Тагаеванын айтымында жугуштуу ооруга чалдыккандардын көпчүлүгү убактылуу иштөөгө жарабайт. Ошондуктан аларга өкмөт жөлөк пул чектесе, турмуш шарттан кыйналгандарга чоң жардам болмок. Кеп учугун кайрадан Бишкек уламакчы, сөз өзүңөрдө Фатима.
Рахмат Алишер Мырза, Ош аймагындагы вич-пит жана кургак учук тарттары боюнча соңку абалга Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев токтолду. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун билдирүүсү боюнча дүйнө жүзүндө эмчек безинин рак менен 1 миллион аял каттоодо турат. Ал эми Кыргызстанда мындай диагноз күнүнө 1-2 аялга коюлат. Көпчүлүк айымдар бул дарттын белгилерин билбегендиктен ооруканага оору өтүшүп кеткенден кийин кайрылып жатышканын айтышууда дарыгерлер. Эмчек рагы көп катталып жатканына эмне себеп болууда жана кантип анын алдын алуу керек? Кабарчыбыз Мейрам Амбаева бул суроолорго жооп издеп адистерге кайрылган эле, анда эмесе микрофон кабарчыбызда.
Жыл сайын дүйнө жүзүндө рак ооруларынын ичинен ар бир 10-чу аялда эмчек рагы пайда болуу коркунучу бар. Мындан 10-15 жыл мурда сүт безинин рагы 40 жогору курактагы айымдарда катталган болсо, акыркы жылдары бул дарт жашарып баратканын айтышат. Кыргызстанда бул оору менен катталгандардын саны жылдан жылга өсүүдө, дейт Эргене коомдук фондунун башчысы Таалайгүл Сабырбекова.
Бул оору мисалы бизде Кыргызстанда 70-чи жылдан бери өсүп эле келатат да. Эмне себептен бул көбөйүп келатат десек, көзгөчө толук аялдар климакстан кийин бул гормондун өзгөрүшүндө да, эстрогендин чоңоюшуна, өзүшүнө себеп кылат да. Эстроген көп болсо, бул уже рак бир фактор да. Же болбосо контрацептивте жанагындай гормон заменяющий таблетка деп коебуз, аны дагы уже как фактор риска. Же болбосо антибиотик ичебиз биз, тамеки чеккен, өтө көп майлуу кызыл сорттогу эттерин жесек, бул риск фактор. Ушунун баары эле чогулуп отуруп ДНКнын өзгөрүүсүнө алып келет да. А өзгөргөн клетка бул уже раковый клеткага алып келет, анан раковый клетка өзүп баштайт.
Бул билинбеген дарт болгондуктан көпчүлүк айымдар оору өтүшүп кеткенде гана дарыгерге кайрылып жатканын айтат Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын онкология кафедрасынын доценти Үмүтаалы Саяков.
Бул азыркы убакта абдан чоң проблема болуп атат. Биздин статистика боюнча эмчек рагынын шишиги рак азыр 2-нчи орунга чыгып кетти. Онкологиялык центрга өтүшүп кеткен убактарда кайрылып атат да, анан көбүнчө өтүшүп кеткенден кийин бул дарылаган абдан чоң затрата болуп кетет, көпкө дарыланат, көп баягы натыйжа бербей калат да.
Бишкек шаарынын тургуну Каным Гүлайым коңшусу сүт безинде шишик пайда болгонуна көңүл бурбай жүрө берип, дарыгерге кеч кайрылып каза тапканын айтат.
Менин кошунам бар эле раматолог болуп кетти, уже сүт безинде шишик пайда болуп, ал кичине жүргөндө көңүл бурбай жүрүп, кийин уже врачка барса, онкологдорго уже операция жасаткан. Операция жасагандан кийин уже химиотерапия алды. Операциядан кийин 1 жыл бир жашап каза болуп калды. Ошодон кийин биз көбүнчө мындай беспокоит этибиз, шишик бишик жокпу деп текшерип турабыз маммологдорго барып.
Деди Каным Гүлайым. Бул дартка чалдыккан айымдардын сүт безинде шишик сыяктанган без пайда болот. Ошондой эле эмчегинен кан чыгышы да мүмкүн. Ал эми бул дарттын келип чыгуу себептерин изилдөөчүлөр адамдын сергек эмес жашоо образынан көрүшөт.
Эмчек рагы эмне үчүн пайда болот, анын факторлору эмнеде деп көп изилдөөлөр өтүп атат дагы. Бирок эң мындай маңыздуу, мына бул микроб же болбосо бул вирус аны чыгарып атат деп андай чечим же андай ачылыш боло элек. Бирок эмне табылды? Ал көрсө өтө эле жөнөкөй эле биздин күнүмкү өзүбүз жашап жүргөн көнүгүштөрүбүздөн дагы да. Мисалы кандай биз тамак ичебиз, тамеки чегебизби же жокпу, же биз физкультура мындай гимнастика менен машыгабызбы же жокпу, ошолордун баары кандай жашооңдун стили ошого карат экен да,
деди Таалайгүл Сабырбекова. Сүт безин текшерүүчү рентгенден айымдар 2 жылда бир жолу өтүп туруусу зарыл. Маммолог профессор Индира Кудайбергенованын айтуусунда Кыргызстанда 5 маммограф болсо, анын ичинен бирөөсү гана иштейт. Бул өтө терс көрүнүштөн улам айымдарга диагноз коюуда кыйынчылыктар болууда. Рак оорусун алдын алууда тамеки тартпай, алкоголдук ичимдиктерди ичпей, күндүн нурунан оолак туруу, аз майлуу тамак жеп, мөмө жемиш менен көп тамактанып жана дене тарбия көнүгүүсүн жасоо керек. Ошондой эле ар бир айым айына бир жолу сүт безин алаканы менен басып, өзүн өзү текшерип туруусу керек, дейт Үмүтаалы Саяков.
Алдын алуу үчүн биринчи очередь аялдар өзүнүн эмчегин өзүлөрү текшерип туруш керек. Репродуктивный возрасттагы аялдар болсо, менструальный циклдын ортосунда, бул климакстан кийин болсо, айына бир жолу бир күндө алып туруп, күз күнүнүн алдында туруп алып туруп просто текшериш керек. Кол менен алаканы менен басканда, если рак оорусу болуп калса, анда бир шишик сыяктанган без пайда болуп калат. Ошону карап билип калса, анда сразу доктурга барыш керек,
деди доцент Үмүтаалы Саяков.
Рахмат Мирайым, аялдардын эмчек рагынын пайда болуу себептери жана анын алдын алуу аракеттери боюнча кабарчыбыз Мира Аманбаеванын макаласы болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасынын кесектеги чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Уктурууну кабарчылар Алишер Токсонбаев, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалоолар даярдап сунуштадык. Саламат болуңуздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эмки кезек талант тагдыр атуу музыкалык түрмөгүбүздө. Анын мейманы мукам үнү менен таанылган ырчы Чолпон Жумагулова. Берүүбүздүн биринчи бөлүгү белгилүү шайыр Чолпондун аткаруучулук чеберчилигине арналат. Түрмөктү кабарчыбыз Балбай Алагушев алып барат.
Ар бир мезгилдин өзүнүн ырчысы бар дегендей, өткөн кылымдын 60-жылынын экинчи жарымынан тартып бүгүнкү күнгө чейин туубаса аваздык назик боектор менен шөкөттөлгөн мукамдуу үнү аткарган ырларынын ажардуулугу менен жумурай журттун жүрөгүнөн түнөктөп келе жаткан белгилүү ырчы аткаруучу шаардык республикалык кароо сынактарынын жеңүүчүсү Чолпон Жумагулова. Ал кесиби боюнча орус тил мугалими. Чолпон сары жөндү кең чүйдүн келбети менен көргөндөрдүн көз жоосун алган кең мейкин талаалуу күрпүлдөк айылында мындан 60 жыл мурда жарык дүйнөгө келген. Ал дөөлөттүү жашка чыкса да оозунан ырын, колунан калемин түшүрбөй нөшөрлөтө ар кандай темадагы көркөмдүү маңызга бай ырларды жазып уккандардын руханий жан дүйнөлөрүн асылдантып келет. Чолпон ырдо ыр жазуу менен бирге ырчылык менен кушчулук куштун эки канаты деп курак курап шырдак шырып көөрү төгүлгөн усчулук менен да алекеттенип келет. Ал өмүрлүк жолдошу Таштаналы менен бир жакадан баш бир жеңден кол чыгара жашап 8 уулдуу 4 эркек 2 кыздуу болушат. Бүгүнкү күндө Чолпон 7 неберенин сүйүктүү чоң энеси. Мына ушундай тагдырдагы ар тараптуу шыктагы Чолпон айым ыр дүйнөсүнүн босогосун кандайча аттаганы жөнүндө.
Мен ыр дүйнөсүнө кыз келиндер институтунда окуп жүргөндө ошондо факультеттердин арасында институттардын арасында Алатоо фестивали деген фестиваль болот эле. Ошол фестивалдарда ырдап жүрүп анан оончулар менен таанышып калдым. Оончулар мага оондун ырларын сунуштап анан ушуну радиого жаздырып ушул өнөргө мен ушундача келдим.
Кайсы оончунун ыры менен биринчи жолу сахнага ырдап чыктың эле?
Эң биринчи сахнага ырдап чыккан оончу раматылык Экия Мухамбетов болот эле да. Ошол Экия Мухамбетовдун эң биринчи Өчпөсүм менен үмүтүм деген ырын ырдап элге таанылдым да.
Анда кезектер кабырейин Экия Мухамбетов Өчпөсүм менин үмүтүм Чолпон айымдын ырдоосунда.
Just jam up.
Чолпон айым, эки менен кандайча таанышып, иштешип калдың эле? Ошол тууралуу угармандарга маалымат бере кетсин.
Эки Мухамбетов агай менен күтүүсүздөн таанышып калдым. Ошол убактарда телевидение иштеген Капар Абдрахманов деген киши болот эле. Ошол киши биздин фестивалдарга катышып жүрүп, көрүүчү катарыбы же болбосо сынчы катарыбы ишип катышып жүрүп, менин үнүмдү угуп, анан ошол киши таанышып мени менен, анан ошол киши айтты, сенин үнүңө ылайыктуу жакшы оончунун жакшы оондору бар, мен ошол киши менен тааныштырам деп ушул Эке Мухамбетов агай мени тааныштырды. Эке Мухамбетов агай мен менен ушунчалык комузду ээчи ырдаганды, кандай берилип ырдаганды, ушул радиого жаздырабыз, ушул ыр түбөлүккө калат деп ушундай атымдын сая түшүп жүрүп, ушул кишинин эмгеги аябай чоң, ушу менин азыркы өнөрдү аркалап калгандыгыма ушу Эке агайдын аябай эмгеги чоң. Анткени ал убакта мен жаш болчумун, Эке агай ушу мен кээде ырдагым келбей, баргым келбей, ырдабай эле коеюнчу агай, башка кыздарга ырдатыңыз деп катышсам дагы, агай аркама ушундай сая түшүп жүрүп, жанабастан, тажабастан ушу мени ушуларга ырды, ырын үйрөтөйүн, ушуну жаздыралы деп жүрүп, ушул ырлардын баардыгына ушу Эке агайдын чоң эмгеги бар. Эгер тирүү болгондо азыр мен мына азыр мен түшүнүп жүрөм. Ошондо Эке агага аябай чоң рахматымды айтат элем.
Чолпон айым, Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин ошол кездеги башкы дирижёру маркум Асанкан Жумакматов оркестрдин ырчылыгына чакырыптыр. Эмне үчүн аяка барбай койдуң эле?
Эми ал убакта ушу оркестрга мени ушу Самара Токтокулова раматылык чалагыз экөө алып барды эле мени. Ошол жерге барып ырдап, анан жактым, өттүм, бирок ушу мындай үй бүлөмдөгүлөр мени жибербей койду ал жакачы.
Жолпон айым, эл артисттери Мураттык Рыскулов, Даркүл Күйүкова, сенин актрисалык чыгыңды баамдашып Москвадагы Шепкин атындагы театралдык институттан окууга чакырышса, эмне себептен барбай койдуң эле?
Эми ал убакта ошол Рыскулов менен Күйүкова ушу кыздарды тандап жүргөн экен. Шепкин атындагы театралдык институт ушу жаңы ачылып, ушу кыргыздын кыздарын, балдарын жиберип жатышкан экен. Ошондо мени көрүп калышып, анан мени алып чакырышты. Ошондо дом актерге барып кароо болду, ошондо өтүп кеттим да ушул институтка. Анан бара турган болуп атканда барсамбы барбасамбы деп ушул эки ойлуу болуп, мен институтка келсем Раматылык Казакбаев деген агайыбыз бар эле, ал киши проректор болуп иштечи эле. Ошол киши чакырып алып айтты ушинтип: Чолпон, сен барбагын ал жака, сенин мүнөзүң педагогический, артисттик мүнөз сенде жок, талантың болгон менен сен тепсендиге каласың, ал жакта артист болуп иштеш аябай эме кыйын, андан көрө сен жакшы окуйсуң, ушул институтка мугалим болуп каласың, кийин мен аман болсом каласың деп ошол кишинин бир эле ооз сөзү менен Шепкин атындагы театралдык институтка мен барбай калгам.
Деди Чолпон айым, ал эми Чолпондун аткарчылык чеберчилигине, аткарган ырларына секелек кезинен суктанып угуп келе жаткан Кыргыз улуттук телерадио корпорациясынын кызматкери Клара Исакова.
Чыны уккан кезде мен кичинекей болчумун, андай бир 10 жашар, ушу 5-6 класста окуп жүргөн кезим экен. Ал кезде айылда жалаң эле радио окчубуз да, радио Фрунзеден сүйлөйбүз. Фрунзе убактысы боюнча саат 8 акыркы кабарларды угуңуздар, айыл чарба эмгекчилерине арналган концерт беребиз, дем алуу концерти, жөн деле концерттер бергүчү да. Анан ошону биз радиого жабышып алуучу элек да. Анан ошол кичинекей кезибизде Чолпон Жумагулова деген ырчыны угуп калдым радиодон. Алар Гүлсүм Мамашева, Айнагүл Керимкулова, Нуриля Кашкараева деген ырчылар болуп бирге чыгып калышты окшойт. Ошолордун ичинен өзгөчө бөлүнүп, өзгөчө мукам үнү менен бала болсок дагы секелек кезибизде биздин жүрөгүбүздү бийлеп алган ушул Чолпон Жумагулова деген ырчы эле да.
Десе Клара, Чолпондун өзүн тааныбай, радио аркылуу ырдаган ырлары менен тааныган көрүнүктүү ырчы эл артисти Улукмурза Полотов.
60-жылдардан аяк чени 70-ci yılların başında en jakşı özürlüğü emgegi ünü radyonun kaznasına cazılıp kaldı deyip aytsam janışpayım. Oşonda men bir nazik, mukam ündü radyonun köyüncü ıp kalçımın. Aytar edem, ölçpösü men ümitim degen ırdı minöte jakşı ölçüm. Oşon jağımdı ündün atkarısında. Akiyen oşon ündün iyisi Çolpon Cuma günü olup çıktı. Ölçpösü men ümitim. Kartaytpayt bizdi süyübüz, eneme degen ırları өтө жакшы жазылыптыр. Үнүнүн колорити, үнүнүн кооздугу эч бир башка үнгө окшошпойт. Анан ырдоо окмалардагы кээде мындай бир зээн салып карай турган болсом, как профессионал педагог катары муну жаштарга бере турган ыкмалары бар. Азыркы күндө да ошол жаш ырстар тарбиялоодо колдонсо болот,
деди Улук Мурза Болотов. Кадырман угармандар, сиздер ар тараптуу шыктагы Чолпон Жумагулованын чыгармачылык тагдырына арналган музыкалык берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбайлашып Бишкек Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттык берүүсүнүн ишенби күнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Сиздер менен Прагадагы студиядан Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.